olsun. Azadlıq radiosunu qulaq asırsınız.
Sizinlə xəbər ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Mən Vaqif Məmmətli
və mən Ülviyyə Əsədzadə. Bugün iyul ayının 19-udur. Çərşənbə günüdür. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Bakıda şimal qərb küləyə əsəcək, axşama yaxın külək güclənəcək. Gündüz 36 dərəcə isti olacaq. Axşama doğru hava biraz sərinləşəcək. 27-29 dərəcə isti olacaq. Dənizdə suyun temperaturu 27 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycanın rayonlarında isə şərq küləyə əsəcək, axşam bəzi dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda şimşək çaxacaq, qısa müddətli yağış yağacaq, gün ərzində 33-40 dərəcə isti olacaq.
Gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiz. İndi də görək bizim xəbərlərdə nə var. İsrailin hərbi hava qüvvələri bu gecə Livanı yenidən bombalayıblar. İtki və dağıntılar barədə hələlik məlumat yoxdur.
ABŞ prezidenti George Bush İran və Suriyanı Hizbullahı himayə etməkdə günahlandırıb. George Bush hesab edir ki, regionda yaranmış vəziyyətə görə Hizbullah cavabdehdir.
Livandakı hərbi əməliyyatlarda əslən Azərbaycandan olan bir əsgər ölüb. O, İsrail ordusunda xidmət edirmiş.
İsrail Qəzzənin mərkəzi rayonlarına ordu yeridib. İsrail əsgərləri ilə Fələstin yaraqlıları arasında toqquşma olduğu xəbər verilir.
Həbsdə olan Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakitin səhhəti pisləşib. Onun hüquqlarını müdafiə komitəsi bugün forum keçirəcək. Bu, bugün olan xəbər başlıqları idi.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi də ətrafla. İsrailin hərbi hava qüvvələri bugün yenidən Livanı bombalayıblar. İtki və dağıntı barədə hələlik məlumat yoxdur. Dünənki əməliyyatlarda isə azı 50 Livanlı ölüb. Hizbullah qrupunun İsraili raket atəşinə tutması nəticəsində isə bir nəfər ölüb, bir neçə adam yaralanıb. İsrailin baş naziri Ehud Olmert deyib ki, Hizbullahın əsir götürdüyü İsrail əsgərləri azad olunmayana qədər hərbi əməliyyatlar davam edəcək. Xaricilər isə Livanı tərk eləməkdə davam edirlər. Birləşmiş Ştatlarla Böyük Britaniya vətəndaşlarını köçürmək üçün regiona hərbi gəmilər göndəriblər.
ABŞ prezidenti George Bush İranla Suriyanı Hizbullah qrupunu dəstəkləməkdə günahlandırıb. George Bush deyib ki, ola bilsin ki, Suriya indiki vəziyyətdən istifadə edərək Livanda hərbi iştirakını bərp etmək istəyir.
Everybody abhors the loss of innocent life.
Biz günahsız insanların ölümünə qarşıyıq, lakin başqa bir tərəfdən etiraf etməliyik ki, indi vəziyyətin gərginləşməsinə görə Hizbullah cavabdehliyi daşıyır və bu problem həll olmalıdır. Beynəlxalq aləm tədbirlər görməli və Suriyaya başa salmalıdır ki, o Hizbullahı himayə etməkdən əl çəkməlidir. Zənnimcə, Suriya vəziyyətdən istifadə edərək Livana dönmək istəyir. ABŞ prezidenti George Bush. George Bush İsrailin özünü müdafiə etdiyini deyib, lakin eyni zamanda İsraili Livan hökumətinin dağılmasına apara biləcək hərəkətlərdən çəkinməyə çağırıb.
Livan ərazisində hərbi əməliyyatlar aparan İsrail ordusunda əslən Azərbaycanlı olan bir əsgər həlak olub. Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat və İnformasiya Siyasət İdarəsinin rəhbəri Tahir Tağzadə deyir ki, həmin şəxs İsrail vətəndaşıdır və o bu ölkənin ordusunda xidmət edirmiş. Tahir Tağzadənin sözlərinə görə Azərbaycanın Livandakı fəxri konsulluğu artıq 8 nəfər Azərbaycanlının bu ölkədən çıxmasına nail olub.
7-8 nəfər müraciət etmişdi ki, fəhri konsulları kömək etsin. Belə deyib, bizim fəhri konsulumuz.
Tahir Tağzadə deyib ki, ilkin məlumatlara görə indi Livanda daimi yaşayan Azərbaycanlıların sayı 30 nəfərdən bir az çoxdur. Onların əksəriyyəti Livan vətəndaşları ilə nigah bağlamış qadınlardır. Nazirliyin tapşırığı ilə Livandakı Azərbaycanlıların siyahısı hazırlanıb. Onların hansısa problemi olarsa Azərbaycan hökuməti onlara kömək eləməyə hazırdır.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərləri davam etdiririk. İsrail Qəzzənin mərkəzi rayonlarına ordu yeridib, İsrail əsgərləri ilə Fələstin yaraqları arasında atışma getdiyi xəbər verilir. İsrail komandanlığı Qəzzənin mərkəzi rayonlarına ordu yeridilməsi xəbərini təsdiqləsə də yeni əməliyyat barədə əlavə şərh verməyib.
İndoneziyanın Yava adasında tsunamidən ölənlərin sayı 400-ü keçib, 130 nəfər itkin düşüb, 10 minlərlə adam evsiz, eşiksiz qalıb. Şimali Koreyada baş vermiş qasırğa nəticəsində isə azı 100 min adam ölüb, 9 min adam evsiz, eşiksizdir.
Dünən Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyində Azərbaycanın Avropa Birliyinin yeni qonşuluq siyasətinə qoşulması ilə bağlı aparılan danışıqların 3-cü mərhələsi müsbət nəticə verib. Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəhbəri Tahir Tağzadə deyir ki, müzakirələrdən sonra artıq Azərbaycanın Avropa qonşuluq siyasəti çərçivəsində fəaliyyət planını prinsipcə razılaşdırılmış hesab etmək olar. Sənəddə razılaşdırılmamış bəzi texniki məsələlər qalsa da, hər iki tərəf onu razılaşdırılmış hesab edə bilər. Danışıqlar iyulun 17-sində başlanmışdı.
Həbsdə olan Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidovun səhhəti qəflətən pisləşib. Məlumatı Frans Pres agentliyi yayıb. Yaxınlarının sözlərinə görə o, ürək tutması keçirib. Satirik şiirləri ilə hakimiyyəti tənqid edən Sakit Zahidov iyunun 23-də həbs olunub. Hüquq mühafizə orqanları onu qanunsuz narkotik maddə gəzdirməkdə ittiham edirlər. Sakit Zahidov və onun həmkarları bu ittihamla razı deyirlər. Bu, bugün olan son xəbərlər idi. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətəri axıra qədər izləsəniz, bugün bunları işitəcəksiniz.
İsrail-Livan münaqişəsi niyə qızışır?
Magistraturaya qəbul olmaq istəyən oğlanlar buna qoyulmuş qadağaya etiraz ediblər.
Azərbaycanda media niyə biznes sahəsi deyil? Turan agentliyinin direktoru Mehman Əliyevlə söhbət.
Azərbaycan çempionu Bakı futbol komandası Çempionlar Liqasında mərhələyə keçə bilmədi.
Azərbaycanın neftdən nə qədər gəlir götürməsi ilə bağlı hesabat hazırlanır.
Səhər qəzetləri nədən yazır?
Və xəbərlərdən sonra şəffaflıq verilişi. Bu dəfə Maarif Çingizoğlu orduda korrupsiya varmı sualına cavab axtarıb. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Son günlər İsrail-Livan münaqişəsi qızışdıqca diqqət münaqişənin pərdəarxası iştirakçılarına yönəlir. İsrail bir müddət əvvəl bəyanat yaymışdı ki, İran Hizbullahı pul bir də silahla təchiz eləyir. Heç İran özü də Hizbullahla olan əlaqələrini gizlətmir. Bu barədə ətraflı həmkarım Kənan Kazımoğlu.
İyulun 18-də İsrailin Xarici İşlər Naziri Tsipi Livni Yerusəlimdə keçirdiyi mətbuat konfransında ölkəsinin İranla bağlı narahatlığını bir daha vurguladı.
İsrail və beynəlxalq ictimaiyyət, Hezbollah, Həmas, Suriya və İrandan bu terror və nifrət üçbucağından birgə təhlükə ilə üzləşib.
To threaten the peace and security in the region.
İsrail hökumətinin keçən həftə yaydığı bəyanatında isə bildirilir ki, Hizbullahın əsas dayağı sayılan İran bu təşkilatı pul, silah və direktivlərlə təmin edir. Qeyd edək ki, Tehran Hizbullah, Həmas, İslamçı Cihad və digər qrupları dəstəklədiyini heç vaxt gizlətməyib. ABŞ-ın ehtimallarına görə 2002-ci ildən başlayaraq İran Hizbullahı yer-yer tipli raketlərlə təmin edib. Lakin rəsmi Tehran səslənən ittihamları qətiyyətlə rədd edir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Həmid Rıza Asəfi.
Hizbullahın raketlərin göndərilməsi barədə iddia həqiqətə uyğun deyil. Hizbullah son günlər sübut elədi ki, özünü müdafiə eləməyə qadirdir. Biz Fələstin, Livan və Suriya xalqları üçün mənəvi və humanitar yardım vermişik və gələcəkdə də verəcəyik. Suriya və Livanın müdafiəsi bütün İslam ölkələrinin borcudur.
İranın Hizbullaha dəstəyi beynəlxalq ictimaiyyəti dərindən narahat edir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bu ilin aprelində hazırladığı hesabatda deyilir ki, Livandakı yaraqlı dəstələrin tərksilah edilməsi üçün İran və Suriyanın əməkdaşlığı lazımdır. İsrail də bildirib ki, Livana hücumlar Hizbullah tərksilah olandan sonra dayanacaq.
Kənan Kazımoğlu bizə yaxın şərqdə baş verənlərdən danışırdı.
Ülviyə, burada balaca bir əlavə eləmək istəyirəm. Ekspertlər isə yaxın şərqdə, yəni İsrail ilə Livan arasında münasibətlərin gərginləşməsinin bir səbəbini də bu hökumətinin İsraili lazımınca təzyiq göstərməməsi ilə izah edirlər. Yəni, söhbət İsrailin son münaqişədə həddən artıq güc işlətməsindən, tədbiq eləməsindən gedir. Bunu Beynəlxalq Carnegie Sülh Araşdırmalar Mərkəzinin yaxın şərq məsələləri üzrə eksperti Nathan Brown deyir. Onun fikrincə, münaqişənin həllində başqa bir yol da var. Bu yolda, yəni İranla Suriyaya təzyiq göstərməkdir, lakin şərti hesab edir ki, bu hələ 2 il bundan əvvəl, yəni Suriya ordusu hələ Livanda olanda daha yaxşı mümkün idi.
Bir elanında niyə sonra yenə buradayıq?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Efirdə xəbərətər verilişidir. İndi isə gəlin görək bugün qəzetlər nədən yazır. Elə mən başlayın deyirəm. Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, Xəzər dənizinin statusu ilə bağlı sahil yanı ölkələrin dövlət başçılarının növbəti samiti Tehranda keçiriləcək. Bu barədə qəzetə Azərbaycan prezidentinin Xəzər məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələfov məlumat veribdir. O, sammitin bu ilin sonlarına dək, yəni sonunda baş tutacağını istisna eləməyib, amma bundan əvvəl payızda Aşxabadda Xəzərin hüquqi statusu ilə bağlı işçi qrupunun növbəti iclası keçiriləcək. Nazir müavini bildirib ki, iclasda dənizin sahil yanı dövlətlər arasında milli sektorlara bölünməsi, eləcə də dənizin dibindən istifadə ilə bağlı konvensiya layihəsində indiyədək açıq qalmış məsələlər müzakirə olunacaq.
Vaqif, bugünkü Bakı Xəbər qəzetində Demokrat Partiyasının sədri Rəsul Quliyevin müsahibəsi çıxıb. Rəsul Quliyev deyir ki, Amerika üçün Azərbaycan və Ermənistanın maraqlarının xüsusi bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəni, ABŞ-ın maraqları ona yönəlib ki, bu regionda istənilən vasitə ilə istənilən variantda hələ ki, sülh və sabitlik olsun. Rəsul Quliyevin fikrincə, ABŞ-ın son vaxtlar verdiyi açıqlamalar göstərir ki, Amerikanın nümayəndəsi görünür burada ATƏT-in Minsk qrupunun deməli, Amerikalı həmsədri nəzərdə tutulur. Deməli, belə bir ciddi problemin həllinin qanunlara əməl etmədən həyata keçirilməsinə inanır. Burada söhbət Azərbaycan Konstitusiyası Azərbaycan ərazilərinin dəyişdirilməsini artıq 11 ildir ki, Azərbaycan xalqının müstəsna hüququ olduğunu elan edib. Əlbəttə ki, hakimiyyətin mənbəyi xalqdır, əsas prinsipini pozan ölkədə başqa əsas prinsip də, ərazi bütövlüyü prinsipi də pozula bilər. Ancaq bunun bütün dünyada demokratiya və qanunların aliliyi prinsiplərini ana siyasət kimi qəbul edən Amerika nümayəndəsi tərəfindən unudulması məqbul deyil. Bunu Rəsul Quliyev bugünkü Bakı Xəbər qəzetinə müsahibəsində deyib, ətraflı bugünkü Bakı Xəbərin bugünkü sayında.
Üç nöqtə qəzetindəki Göygöl ekoturizm zonasına çevriləcək başlıqlı məqalədə isə bildirir ki, Göygöl Milli Park elan edildikdən sonra vətəndaşların burada istirahət etməsi mümkün olacaq. Artıq dövlət başçısı bir neçə qoruqla yanaşı Göygölündə Milli Park elan olunmasını tövsiyə edibdir. Qoruğun direktoru Bilal Əliyev deyir ki, indi məsələ ilə bağlı Milli Elmlər Akademiyası, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və rayon icra hakimiyyəti öz təkliflərini verməlidir. Əliyevin sözlərinə görə park elan edildikdən sonra bu ərazidə ekoturizm layihəsinin yaradılmasına başlanacaq, yəni belə bir plan var. Bu layihə çərçivəsində turist qruplarının iştirakı ilə gəzintilər təşkil olunacaq. Bundan başqa Çaykənd, Toğana və Əzgilli kəndlərində yaşıllaşdırma işlərinin yəni aparılması da nəzərdə tutulubdur.
Şərq qəzetinin bugünkü sayında isə Viyanada ATƏT-in təşəbbüsü ilə keçirilən Kiyev azadlığı, jurnalistlərin müdafiəsi və informasiya əldə etməsi mövzusunda müşavirədən məlumat verilir. Müşavirədə iştirak eləmiş yerli qəzetlərdən birinin Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı öz təəssüratları ilə bağlı şərqə danışıb. O deyib ki, bu konferansdan sonra jurnalistlərin informasiya almaq imkanları genişlənəcək. Onlar daha sərbəst informasiya ala biləcəklər və daha sərbəst yaya biləcəklər. Ətraflı bugünkü Şərq qəzetində. Bu, səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Səhər-səhər xəbər ətəri biz veririk. Mən Ülviyyə Əsədzadə.
Və mən Vaqif Məmmədli.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Mən bir elanı çatdırım. Bugün Nizami kinoteatrında mərhum operator Rasim İsmayılovun 70 illiyinə həsr olunmuş xatirə gecəsi olacaq. Tədbir saat 6-da başlayacaq. Giriş sərbəstdir.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bu ayın 24-dündən Space FM-də axşam saat 8-də axırıncı verilişimiz olacaq. Azadlıq radiosu 104 FM tezliyində verilişlərini dayandırır. Amma elə səhərisi gün iyulun 25-də görüşünüzə ayınız cimdə gələcəyik.
Dünən ali məktəbi bitirən oğlanlar, magistraturaya qəbul olmaq istəyən oğlanlar etiraz aksiyası keçirməyə cəhd ediblər. Onlar tələbə qəbulu komissiyasının qarşısına yığışıblar. Tələb ediblər ki, magistratura imtahanına buraxılsınlar. Bu ilki qaydalara görə ali məktəbi bitirən oğlanlara hərbi xidmətdən möhlət verilmir. Ona görə də onlar bu il magistratura imtahanına buraxılmayacaqlar. Bu barədə Kəbran Dilavərlinin reportajı olacaq, amma biz xəbər başlıqlarını bir də xatırlayaq.
Xatırlayaq.
İsrailin hərbi hava qüvvələri bu gecə Livanı yenidən bombalayıblar. İtki və dağıntılar barədə hələlik dəqiq məlumat yoxdur.
ABŞ Prezidenti George Bush İran və Suriyanı Hizbullahı himayə etməkdə günahlandırıb. George Bush hesab edir ki, regionda yaranmış vəziyyətə görə Hizbullah cavab verdi.
Livandakı hərbi əməliyyatlarda əslən Azərbaycandan olan bir əskər ölüb. O, İsrail ordusunda xidmət edirmiş.
İsrail Qəzənin mərkəzi rayonlarına ordu yerdib. İsrail əskərləri ilə Fələstin yaraqları arasında toqquşma olduğu xəbər verilir.
Həbsdə olan Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakitin səhhəti pisləşib. Onun hüquqlarını müdafiə edən komitə bugün forum keçirəcək. Bu, bugün olan qısa xəbər başlıqları idi. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Dünən həmkarım Kəbiran Dilavərli tələbə qəbulu komissiyasının qarşısında etiraz aksiyası keçirmək istəyən tələbələrin yanında olub, onlar bu ilki magistratura imtahanlarına buraxılmadıqlarına etiraz edirlərmiş. Bayaq qeyd elədiyim kimi, bu ilki qaydalara görə onlara hərbi xidmətdən möhlət verilməyib. Bir yerdə dinləyək.
Hər yay olduğu kimi bu yayda tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının qarşısı hakülüdür. Sənəd verənlər qəbul imtahanlarının nə vaxt keçiriləcəyini soruşur, öz aralarında sınaq imtahanının nəticələrini müzakirə edirlər. Pilləkənlərin üstündə oturan bir qrup gənc isə əllərində biz magistraturada oxumaq istəyirik yazılan şüar tutub. Onlardan biri Rüfət Abbasov deyir ki, o və dostları magistraturaya qəbul olmağa imkan verilmədiyini etiraz edirlər. Hərbi komissarlıq ali məktəbləri bu il bitirən oğlanlara magistraturaya qəbul imtahanı vermək üçün möhlət verməyib. Rüfət və dostlarını qayğılandıran da budur.
Bakalavr pilləsini bitirən tələbələr magistratura qəbul imtahanında əngəllərlə qarşılaşırlar. Hərbi komissarlıq deyir ki, bu Təhsil Nazirliyinə, Təhsil Naziri deyir ki, bu TQK-nın işidir. Hamısı bir-birinin üstünə qoyaraq arada isə tələbələr qalırlar. Magistratura olan tələbələr, hansı mümkünsə yaxın tələbə imtahan vermək imkanından məhrum olur. 2 dəfə etirazımız olub, ikisi də Təhsil Nazirliyinin qabağında, bu isə 3-cü etirazdır TQK-nın qabağında. Tələbələrə müddət verməli ki, onlar imtahan versinlər.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının əməkdaşı Hikmət Kazımov isə deyir ki, qəbul komissiyası gənclərin problemini həll edə bilməz, çünki bu onların səlahiyyətində deyil.
Bunların etirazı hərbi ilə bağlıdır. Onların tələb edən sualları tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasına bağlı deyil.
Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı İlqar Verdiyev isə deyir ki, nazirlikdə bu ilki bakalavr olanların problemindən xəbərləri var. Ancaq qanunda göstərilir ki, möhlət hüququ tələbəyə ali məktəbdə oxuduğu dövrdə verilir.
Əgər bu adam oxuyursa ali məktəbdə və magistratura da oxuyursa, onlara möhlət verilir təhsilini bitirilərək. Amma hal-hazırda o insanlar ali məktəbi bitiriblər, amma magistraturaya qəbul olunmayıblar. Ona görə onların möhlət hüququ yoxdur.
Magistratura imtahanından kənarda qalan gənclər buna görə Təhsil Nazirliyini də qınayırlar. Çünki əvvəllər Təhsil Nazirliyi ali məktəbdə yaxşı oxuyan tələbələrin adlarını hərbi komissarlığa göndərib onlar üçün möhlət alırdı. İndi isə belə deyil. Təhsil Nazirliyi icra aparatının rəhbəri İlham Pirverdiyev deyir ki, magistratura imtahanı indi onlar yox, tələbə qəbulu dövlət komissiyası apardığından onlar bu prosesə qarşı bilməzlər. Nazirlik məsələyə laqeyd də deyil.
İyun ayının əvvəllərində magistratura qəbul imtahanı keçirmək olar. Heç problemsiz. İyun ayının 20-sinə qədər qəbul olunan tələbələrin adını açıqlamaq olar. Və həmin siyahı eyni zamanda həm hərbi komissarlığa göndərilər, həm alamətlə göndərilər. İyul ayının 1-də artıq tələbəyə hərbi çağırış haqqında kağız gələndə o baxacaq ki, magistrdirsə hərbi komissarlıq ona möhlət verəcək. Əgər qəbul olmuyorsa o hərbi qulluğa gedir. Bu proses belə tənzimlənsə heç birinə qanunda dəyişiklik lazım deyil, nə heç bir şey.
Təhsil Nazirliyinin rəsmisi gələn il bu qaydanın tətbiq olunacağını ümid edir. Rüfət isə deyir ki, sonuncu etiraz aksiyasında iştirak edəndən sonra orduya yollanacaq.
Ülüyə, burada nəsə baxırsan yenə maraqla, nəsə tapırsan yenə.
Hə, Kəran, indi tələbə olanlardan danışdım. Burada Yaponiyalı tələbələrlə bağlı bir məlumat var. Deməli, Yaponiyalı tələbələr adi batareyalardan təyyarə düzəldiblər. Deməli, bu təyyarənin qanatlarının uzunluğu 31 metrdir, çəkisi 44 kiloqramdır. Maraqlı burasındadır ki, Vakif, 44 kiloqram olan təyyarəni 63 kiloqram çəkisi olan tələbə idarə eləyibmiş. A tipli 160 batareya daşından güc alan təyyarənin uçuşu çox at çəkib, cəmi bir dəqiqə çəkibdir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbər ətərdən sonra da Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. Birazdan Azadlıq Radiosunda şəffaflıq verilişi başlayacaq. Maarif Çingizoğlu orduda korrupsiya varmı sualına cavab axtarır.
Son vaxtlar bir sıra hərbi komissarlıqlarda və müxtəlif ordu hissələrində korrupsiya hallarının olmasından çox danışılır. Ordudakı vəziyyəti araşdıran ayrı-ayrı qurumların da sonunda gəldiyi nəticə o olur ki, ordudakı bütün çatışmazlıqlar elə həmin korrupsiya və rüşvətxorluq hallarının mövcudluğundan yaranır.
Öz yeni manatımız ədəsək 1000-1500 yeni manat pul
xərclənir
bir il
ərzində. Şəffaflıq. Sıravi vətəndaşların da orduya öz baxışları var.
Kimdən eşidirəm, deyirlər ki, yaxşıdır, pisdir.
Bezmiş ücə pul göndərməkdən, qardaş.
Şükür Allah, heç oğlum da yoxdur, maraqlanan belə.
Şəffaflıq. Xəbərlərdən sonra qarşıdakı yarım saatda ordu barədə deyilənlərin mahiyyətinə aydınlıq gətirməyə çalışacaq. Həmişə olduğu kimi verilişi mən aparıram. Maarif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, xəbər ətərdən sonra şəffaflığı gözləyin.
Deməli, vaqif bir məlumatı deyim. Mətbuat Şurası təklif eləyir ki, deməli, mətbuatın yaradılmasının, milli mətbuatın yaradılmasının 131 illiyi ərəfəsində, 22 il ərəfəsində qəzetlərin iqtisadi durumunu yaxşılaşdırmaq üçün olaraq qrant verilsin. İndi Azərbaycanda media sektorunda belə bir müzakirə açılıb ki, bu...
Yəni, qrant verilmirmi indi? Yəni,
biz ümumiyyətlə, yəni hökumət səviyyəsində dəstəklənsin və yaxud QHT-lər tərəfindən ümumiyyətlə mətbuatın yaxşılaşdırılması üçün vəsait ayrılsın. İndi Azərbaycanda qəzetçilik niyə özü mənfəətli biznes sahəsi deyil? Bu qrantın ayrılması medianın vəziyyətini düzəldə bilərmi? Arifə Kazımova bu sualları, deməli, informasiya agentlərindən biri Turan agentliyinin direktoru Mehman Əliyevə verib. Söhbəti dinləyək.
Biz bazarın, iqtisadi bazarın tərkib bir hissəsiyik. Və əgər biznes mühit bir gün azad deyilsə, burada monopoliya var, mövcuddur, liberal münasibətlər yoxdur, bazar, açıq bazar deyilsə, onda o bizə də bədbatı kimi təsir eləyir.
Mən bax, indi müxtəlif təkliflər hazırlanır. Bax, deyir, birinci ta ki, reklam verilməsini çoxaltmaq üçün gərək reklamdan tutulan vergi azalsın. Və yaxud məsələn, kreditlər, o sərəncam var, amma düzü xeyli şikayətlər, kredit götürə bilmirlər.
Yaxşı, mən götürdüm krediti sonra. Əgər bazar yoxdursa, normal bazar deyilsə bu. Bilirsinizmi, məsələn, mən informasiya agentliyi kimi deyəndə, danışanda, bizdə reklam yoxdur. Yəni, mən reklamları yerləşdirəm, mən xəbər yayıram və mənim alıcılarım birinci növbədə olmalıdır bu biznes strukturlar və s. O da o zaman informasiya maraq göstərir ki, bazarda rəqabət var. Məsələn, biz deyək ki, hazırlayırıq günündə, bizdə var xüsusi məhsul var, enerji sahəsi var, telekommunikasiya sahəsi var, maliyyə, bank kredit və bank sistemi haqqında var, sığorta şirkətləri. Yəni, biz onlar üçün materiallar, informasiya, təhlilə hazırlayırıq, təqdim edirik. Onlar üçün maraqlıdır, çünki orada müəyyən bazarlar var ki, orada formalaşıb, bank sistemi var. Düzdür, monopoliya var, ancaq müəyyən rəqabət də var orada, o faktdır. Əgər rəqabət yoxsa, monopoliya üçün nəyinə lazımdır informasiya? Yəni, söhbət ondan gedir ki, monopoliya olan bazarda və s. nə reklamı ehtiyac var, nəyə reklam versin?
Amma, Mehman Əmim, yəni reklam verənlər bəzən qəzetləri suçlayırlar ki, siyasi yönlüdürlər, bir də qəzetin reytingi var, yəni məsələn, reytingli qəzetlər alır. Şeyində,
birincisi, bu çox uzun müddət məsələdir. Bir gün qəzetləri bugünə salıblar ki, mən orada dedim, onu necə olur ki, 7-8 il bundan qabaq qəzetlər partiyaları saxlayırdılar, gün özü-özünü saxlayır, dolandıra bilmir. Həbə ki, ümumiyyətlə, heç partiya qəzetlərini demirəm, mən müstəqil qəzetləri götürür, nə günə düşürürlər hamısı. Hansı qəzet qalır? 2003 tirajdan qəzet olar. Bunu gətirib çıxardı var bu günə də, iflic vəziyyət.
Mən bir də mətbuat şurasının bir təklifi var, qrant verilsin qəzetlərə hökumət. Bax, sizcə bu nəyi dəyişə bilər?
Mən əleyhinə, qrant vermək boş şeydir. Ya qrant verin, nəyi deyil, mən gəndirəm ki, mənə qrant verin, yeyin bu qrantı bir ilə. Sonra? Mən gəndirəm ki, söhbət nədən gəlir, qrant nə qədər verəcəklər, 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5-5? 5 mənə bəs eləmir bu Azərbaycan mətbuatını. Məsələn, Azərbaycan mətbuatının bu gün tələbatı aşağısı 50 milyon dollar. Qoysunlar 50 milyonu qrant kimi. Hər il versinlər. Verməyəcəklər axı. Onu imkan yaradın, qoy cəmaat qazansın da bu pulu da.
Bu, Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev idi. O, həmkarım Arifə Kazımovanın suallarına cavab verirdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azərbaycanın neftdən nə qədər gəlir götürməsi, bu pulların hara xərclənməsi ilə bağlı hesabat hazırlanır. İqtisadi yeniliklər və valyuta məzənləri ilə mikrofonda Rövşən Qəmbərov.
Dövlət Statistika Komitəsi inflyasiyanın hesablanması metodikasının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı Beynəlxalq Valyuta Fondunun yardımından imtina edib. Bu barədə məlumat verən Statistika Komitəsinin sədri Arif Vəliyev bildirib ki, Beynəlxalq Valyuta Fondu inflyasiyanın ticarət dövriyyəsinə əsasən hesablanmasını tövsiyə edir, halbuki ölkədəki ticarət dövriyyəsinin yarısı paytaxtın payına düşür. Bölgələrdə isə öz təsərrüfatları olduğu üçün əksər vətəndaşlar ərzaq məhsulları almağa az pul xərcləyirlər. Onun sözlərinə görə bundan başqa Bakıda çoxlu xarici şirkətlər və əcnəbi vətəndaşlar var ki, maşın, kompüter və s. mallar alırlar. Statistika Komitəsinin sədri bu ilin 6 ay ərzində inflyasiyanın 6% olduğunu da bildirib. Bəzi müstəqil ekspertlər də ölkədə gedən inflyasiyanın hökumətin söylədiyi rəqəmlərdən yüksək olduğunu bildirirlər. Azərbaycanın neftdən nə qədər gəlir götürməsi və bunu hara xərcləməsi ilə bağlı növbəti hesabat iyulun sonunda açıqlanacaq. Mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü çərçivəsində hazırlanan hesabat 2005-ci ilin ikinci yarısını əhatə eləyir. Bu barədə layihənin koordinatoru Sabit Bağırov məlumat verib onun sözlərinə görə, auditə aparan xarici şirkət Deloitte & Touche artıq hesabat üzərində işi yekunlaşdırır. İyulun 18-ni olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 12 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir.
Rövşən Qəmbərov bizə iqtisadi yeniliklərdən danışdı. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İqtisadiyyatdan sonra növbə gəlib çatdı idmana. İdmanla maraqlananların qulağı Vaqifdir olsun. Buyur Vaqif.
Bugün idmanda deyəsən bolluqdur. Bakı komandası Çempionlar Liqasının seçmə mərhələsinin cavab oyununda Bakıda Gürcüstanın Sion klubuna 1-0 qalib gəlibdi. Lakin Tbilisidə keçirilən ilk oyunda Gürcüstan klubu 2-0 hesabı ilə qalib gəldiyinə görə növbəti mərhələyə Sion vəsiqə qazanıbdı. Azərbaycanın karate yığması İranın paytaxtı Tehranda keçirilən beynəlxalq yarışda 2 gümüş və 1 bürünc medal qazanıbdı. Komanda hesabında isə Azərbaycan yığması 2-ci olub. Azərbaycanın qadınlardan ibarət voleybol komandası isə Hong Kongda keçiriləcək Grand Prix yarış ərəfəsində qısa müddətli məzuniyyətə çıxıbdı. Komandanın rəhbərliyi Rusiyada keçirilən Yeltsin kubokundan sonra yığma komandanın qüvvəsini bərpa etmək istəyir. Voleybol Konfederasiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Zührab Gözəlbəyli deyir ki, bu il milli komandanın qrafiki çox gərgin olacaq. Qarşıda yığmanı Yaponiyada keçiriləcək dünya çempionatı da gözləyir. Həmin yarışda Azərbaycan voleybolçuları çox çətin qrupa düşüb. Onların rəqibi Rusiya, Çin, Almanya, Dominikan Respublikası və Meksika olacaqdır. İdmandakı son yeniliklər bu qədərdir. İndi isə növbə çatdı.
Hava məlumatına.
Bugün Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Bakıda şimal-qərb küləyi əsəcək, axşama yaxın külək güclənəcək. Gündüz 36 dərəcə isti olacaq, axşama doğru 27-29 dərəcə isti olacaq. Dənizə suyun temperaturu 27 dərəcə olacaq. Azərbaycanın rayonlarında şərq küləyi əsəcək, axşam bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda şimşək çaxacaq, qısa müddətli yağış yağacaq. Gün ərzində 33-40 dərəcə isti olacaq.
Vaqif, Azərbaycanda hava deyəsən yavaş-yavaş sərinləşir, amma bir məlumatı mən deyim ki, Böyük Britaniyada indi yaman təşvişə düşüblər hava ilə bağlı. Deməli, bu ölkədə hava kəskin istiləşəcək. Sinoptiklər deyirlər ki, Böyük Britaniyada indiyə qədər ən isti hava 3 il bundan əvvəl olmuşdu, avqust ayında. Onda temperatur 38.5 dərəcə idi. İndi bundan da isti olacaq. Ona görə də Sağlamlıq Departamenti Böyük Britaniyada yaşayanların səhhətindən narahatdır. Onlar qorxurlar ki, Britaniya sakinləri istiyə dözə bilməzlər birdən. Hətta yaşlıları, bir də uşaqları xəbərdarlıq eləyiblər ki, onlara deməli bayıra çıxmasınlar, bir də mümkün qədər çox maya qəbul eləsinlər.
Lüvə, vaxtımız ilə yekunlaşı deyirəm burada, xəbər başlıqlarına bir də qısa bir nəzər salaq.
İsrailin hərbi hava qüvvələri bugün Livanı yenidən bombalayıblar. İtki və dağıntılar barədə hələlik məlumat yoxdur.
ABŞ Prezidenti George Bush İran və Suriyanı Hizbullahı himayə etməkdə günahlandırıb. George Bush hesab edir ki, regionda yaranmış vəziyyətə görə Hizbullah cavabdehdir.
Livandakı hərbi əməliyyatlarda əslən Azərbaycandan olan bir əsgər ölüb. O, İsrail ordusunda xidmət edirmiş.
İsrailin Qəzzənin mərkəzi rayonlarına ordu yeridirdi.
Hazırda həbsdə olan Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakitin səhhəti pisləşib. Onun hüquqlarını müdafiə komitəsi bugün forum keçirəcək.
Bugünə olan xəbərlər bu qədər. Verilişimiz yekunlaşır. Verilişi mən apardım Vaqif Məmmədli və
mən Ülviyyə Əsədzadə. Bizdən ayrılmayın.
Şəffaflıq.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyada mən Marif Çingizoğlu. Son vaxtlar bir sıra hərbi komissarlıqlarda və müxtəlif ordu hissələrində korrupsiya hallarının olmasından çox danışılır. Ordudakı vəziyyəti araşdıran ayrı-ayrı qurumların da sonunda gəldiyi nəticə o olur ki, ordudakı bütün çatışmazlıqlar elə həmin korrupsiya və rüşvətxorluq hallarının mövcudluğundan yaranır.
Öz yeni manatımıza desək, 1000-1500 yeni manat pul xərclənir bir il ərzində.
Şəffaflıq. Sıravi vətəndaşların da orduya öz baxışları var.
Kimdən eşidirəm, deyirlər ki, yaxşıdır, pisdir.
Bezmişik ucə pul göndərməkdən, qardaş.
Şükür Allah, heç oğlum da yoxdur, maraqlanam eləyə.
Şəffaflıq. Qarşıdakı yarım saatda bu mövzuda tamların mahiyyətinə aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Dalğanı dəyişməyin.
Dalan.
Bu ilin yanvar-mart aylarında ordudakı vəziyyətlə bağlı monitoring aparan Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Gəncə bölməsi ordudakı korrupsiyalları üzə çıxartdığını iddia edir. Assambleya nümayəndəsi Akif Əliyeva deyir ki, onlar hərbi xidmətə övlad yola salan valideynlərə məsləhət görüblər ki, bir il 6 ay müddətində övladlarına nə qədər pul göndərdiklərini və ümumiyyətlə il yarım ərzində nə qədər xərc çəkdikləri ilə bağlı qeydlər aparsınlar.
Çox müxtəlif məbləğlərlə üzləşibdir həm bu ailələr. Ən orta belə göstərici kimi biz onu öz yeni manatımıza desək 1000-1500 yeni manat ərazisində pul xərclənir bir il ərzində. Bu telefon xərcləridir, xəstələnəndə onun müalicəsi, sonra yanına gedəndə nəsə aparmaq, yol xərcləri, sonra elə olur ki, belə müəyyən hadisələr olur ki, məcburiyyət qarşısında valideyn qalır ki, onun övladının təhlükəsizliyini təmin eləmək üçün müəyyən məbləğdə pullar verilir. Həmin o müddətdə valideyn bunu demir. Çox ehtiyat edir ki, mənim övladım üçün çətinlik olar. Qaydandan sonra da övladları bunları məsəl üçün bir məlumat kimi verirlər. Ancaq o məsələ ilə bir iş qaldırmağı istəmirlər. Ondan narahat olur ki, ikinci övlad ola bilər, müəyyən səbəblər, bax belə hallar var.
Akifə Əliyevanın sözlərinə görə ən kiçik hədiyə forması kimi bəzi hərbi hissələrdə əsgərlərin öz komandirlərinin mobil telefonuna danışıq kontrol yükləməsi halları geniş yayılıb.
Ən çox əsgərlərə zabitlər telefonlarla kontrol yüklədirlər. Zəng gəlir əsgər ailəsinə ki, biz falan nömrəyə kontrol yükləyin, lazımdır, bax belə. İndi ona müəyyən vaxt bəlkə özü də istifadə eləyir.
Akifə xanım deyir ki, bəlkə ona görədir ki, bəzi valideynlər bu hallarla üzləşməmək üçün elə xərci bəri başdan çəkib övladlarını hərbi xidmətdən saxlamağa meyillənirlər.
Bəzi valideynlər artıq görür ki, bu həm xərclərlə üzləşir, həm narahatçılıqlarla, nigarançılıqlarla övladları xəstələnir. Bundan da doğan səbəblərdən valideynlər artıq fikirləşir ki, müəyyən məbləğdə pulla nə iləsə digər yollarla ordudan yayınırlar. Elə onunla da bağlı bizim əlimizdə bir məlumat var ki, tək 2006-cı ilin əvvəllərində belə məhkəmə işi olubdu. 18 nəfər yüksək rütbəli zabitlər 2001-2004-cü illərdə 54 nəfərin hərbi çağırışdan yayınması ilə 82.200 dollar rüşvət almışlar. Yəni bu işdə artıq mətbuatda da gedib.
Akif Əliyevanın dediklərinə görə bu məsələdə təkcə hərbi komissarlıqların deyil, həm də valideynlərin günahı çoxdur. Həm söhbətim deyir ki, apardıqları araşdırmalardan üzə çıxıb ki, valideynlər övladlarının daha yaxşı hərbi hissələrdə xidmət etməsi üçün komissarlıqlara özləri pul təklif edirlər. Valideynlərin sözlərinə görə yerindən asılı olaraq bu məbləğ 300 dollardan 500 dollara qədər artır.
Bəzən də daha çox olur. Gedib gedib, yəni Azərbaycana gedən bahalaşma ilə bağlı, bəli, onlar da böyük rüsbərlər, bütün biz işləyirəm ki, bayaqları buna eləyirlər bu məbləğə, indi hər şey bahalanıb, biz bu qiyməti qaldırırıq. Yəni bu ilin əvvəldən bu sözləri işitmişəm.
Akifə Əliyeva bu cür halları həm də orduya ictimai nəzarətin zəifliyi ilə izah edir. Akifə xanım hesab eləyir ki, orduya çağırışın 4 dəfə olması da korrupsiya yol açan amillərdən biridir.
Biz birinci dəfə təkliflər yazmışıq Milli Məclisə də. Yəni hərbi çağırışın 4 dəfə keçirilməsi ilə bağlı. Sonra 25-27 yaşına kimi idi əvvəllər hərbi çağırışa vaxt dövrü. Sonra 35 yaşına kimi elədilər. Burada da çox böyük çətinliklər əmələ gəlir ki, ailəli adamlar hərbiyə çağırılır, övladları var, kiçik yaşlı ailəsi var. Sonra onların psixi durumu da çətin olur, evdən narahat qalırlar, maddi vəziyyətlər də çətin olur. Yəni elə birisinin biz Kəlbəcər qaçqının ailəsindən, işindən çox çalışdıq, o hərbi qulluqda olduğu müddətdə Naxçıvanda qulluq edirdi. Yəni heç nəyə nail ola bilmədik, biz sadəcə bir balaca o adamın orada qulluğu, sonra yoldaş ailəsinin onun yanına getməsi, qalması üçün də bir lobby kimi eləyə bildik. Ancaq qanun çərçivəsində bu olsa, hər şey yerində daha yaxşı olardı.
Açfə Əliyeva.
Şəffaflıq.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz, verilişi mən apardım, Marif Çingizoğlu. Bu dəfəki verilişimizdə orduda korrupsiya və rüşvətxorluq allarının olması ilə bağlı deyilən fikirlərə aydınlıq gətirməyə çalışırıq. 2003-cü ildə əsgəri xidmətdən qayıdan Rəşad Süleymanovun da ürəyi doludur.
Korrupsiyalıları birinci olaraq hərbi komissarlıqdan başlayır. Deməli, hərbi komissarlıqda bütün hərbi hissələrə qoşun birləşmələrinin öz qiymətləri var. Demək olar ki, yəni bu komissarlıqda çağırışdır, mövlətdir, sonra hətta yarasızlara yarasız olmaları ilə bağlı hərbi biletin verilməsi. Bu 2001-ci ildə mən hərbi xidmətə gedərkən də mövcud idi və hətta dəfələrlə bunu biz özümüz çağırışçı olaraq da qarşılaşmışıq. Sonrakı dövrlərdə də əsgər yola salarkən bundan dəfələrlə üzləşmişik. Hazırda yəni bu qiymətlər daha bəlkə də korrupsiyaları daha böyük ola bilər.
Rəşad Süleymanov deyir ki, neqativ hallar əsgərlərin məzuniyyətə getməsi zamanında müşahidə olunur.
Mən özüm şahid olmuşam ki, mənim əsgər yoldaşıma fərqləndiyinə görə komandanlıq tərəfindən məzuniyyət verilib, ancaq bölük komandiri deyir ki, gedib gəlmənə nə hörmət eləyəcəksən, tezləşdirim sənin məzuniyyətə getməyini. Yəni burada təxminən günü 30-40 min köhnə manatadır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 493-73-75. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Rəşad Süleymanov bir qədər əvvəl Helsinki Vətəndaş Assambleyası Gəncə Bürosunun rəhbəri Akif Əliyevanın komandirlərin mobil telefonuna kontr yüklənməsi əhvalatının bəzi hərbi hissələrdə adi hal aldığını deyir. Rəşad Süleymanov belə halların olmasında daha çox əsgərlərin özlərini günahkar sayır. Belə ki, komandirin mobil telefonu ilə evlərinə zəng vuran əsgər sonra öz valideynlərindən xahiş eləyir ki, danışığının əvəzi olaraq komandirin telefonuna kontr yükləsinlər.
Əsgər, məsələn, onun telefonundan zəng edirsə valideyni ilə danışmağa, məcbur edir ki, 50 min manatlıq və yaxud 100 min manatlıq və yaxud aşağıda indi baxır o zabitin insafına baxır, yəni kontrlar yüksətsin valideynləri. Bundan əlavə, məsələn, məcbur elətdirirlər. Məsələn, əsgər əgər hər hansı bir günahı varsa, hər hansı bir xidmətində səhv edibsə, onun örtbasdır edilməsi üçün o da məcburən ya pul və yaxud da bunu kontr şəklində tələb eləyir. Bölük komandiri, yəni aşağı rütbəli zabitlər. Bu, hərbi hissə komandirlər səviyyəsində şübhəsiz olasıdır.
Həm söhbətim hərbi xidmətdə olduğu müddətdə komandirlərin həyətində günlərlə işlədiklərini də deyir.
Mən özüm də şəxsən dəfələrlə hərbi hissə komandirinin göstərişi ilə onlar üçün odun doğramaq, onların tikinti işlərində çalışmaq. Aparırdılar əsgər komanda verilişi gedib işləməlisiniz, işləməlisiniz. Yəni burada əsgərin heç bir etiraz, belə deyək, metodu yoxdur. Dillənəcək də hansısa bir cəza və yaxud əmri yerini yetirməmək kimi faktlarla istənilən əsgərə qarşı ziyanlıq edə bilirlər.
Rəşad Süleymanov deyir ki, hərbi hissələrdə qanunsuz hallara əsasən kiçik rütbəli komandirlər yol verirlər. Onların bu hərəkətlərindən yuxarılara şikayət etmək isə olduqca problemli bir işdir. İl yarım xidməti müddətində ciddi problemlərlə üzləşmək istəməyən əsgər yuxarılara müraciət etməyə heç meyilli də olmur.
Mən şəxsən dəfələrlə bu məsələni, yəni özüm hərbi xidmətdə oldum və qarşılaşdığım və digər, yəni yaxınlarımızın o yazılı halda biz müraciət eləmişik dəfələrlə və mətbuatda da bunu konkret faktlarla təqdim etmişik. Müdafiə Nazirliyi və digər birləşmələr buna qarşı cavab tədbirlər görəcəklərini bildirsələr də hələ ki indiyə qədər bir səs soraq çıxmayıb. Belə deyək, əsgər maklerliyi eləyən şəxsin, mən qəzetdə bir neçə il bundan qabaq həmin şəxslərin adlarını, familiyalarını, hətta telefon nömrələrini belə vermişdim, rütbələrinə qədər. Amma üstündən 3 ilə yaxın vaxt keçib, hələ də nə tədbir görülür, nə bir şey, heç bir şey yoxdur.
Rəşad Süleymanovun sözlərinə görə hərbi xidmətin bitməsinə az qalmış, akord adlanan son mərhələdə əsgərlər hansısa bir işi üzərlərinə götürüb, evə gedənə qədər təhvil verməlidirlər. Amma bir sıra hərbi hissələrdə həmin akord pulla əvəzlənib.
Pul verənlər birinci buraxılışda gedir, evlərinə buraxırlar, pul verməyənlər isə daha sonra.
Rəşad Süleymanov deyir ki, o hərbi xidmətdə olanda hər ay əsgərlərə verilən 12 manatı da onlara çox görürmüşlər. Əsgər həmin pulu alması barədə sənədə imza atsa da, sonradan həmin pullar komandira verilirmiş.
Bizim dövrümüzdə bu 12 min manat idi. Maaşa qol çəkir əsgər, bu əsgərə maaşın bol çəkəndən sonra zabit həmən maaşı alır əsgərdən, pulu alır. Həmən o pulun müqabilində əsgərlərə çox ucuz və keyfiyyətsiz diş pastası, paltar sap, bir neçə dənə keyfiyyətsiz corab, bir paçka da lezva alırlar, vəs salam. Bundan da qutardı. Sonra siqaret çəkən əsgərlərə də həmən o maaşın müqabilində, halbuki qadağan olunub bu, filtresiz siqaretlər, Astra və s. bu cür filtresiz siqaretlərdən alırlar paçka ilə, gətirib verirlər həmən əsgərlərə. Yəni, əsgərin maaşından ona heç 10 min manatlıq vəsait alınmır. Yəni, bu əsgərin maaşı heç bir halda mənimsənilə bilməz. Əsgərdir, onun pula ehtiyacı var. Onun şəxsi tələbatlarını almaq üçün pula ehtiyacı var.
Rəşad Süleymanov.
Cavab deyil, nə deyir?
Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Ramiz Məlikov isə keçmiş əsgərin və Helsinki Vətəndaş Asambleyası Gəncə bölməsi rəhbərinin səsləndirdiyi fikirlərin heç birinin həqiqətə uyğun olmadığını deyir. Cənab Məlikova görə indiyə qədər ümumiyyətlə Nazirliyə belə məlumatlar daxil olmayıb.
Məlumdur belə faktlar. Məhkəmə olur, konkret hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edin. Mətbuat xidməti bu işlərlə məşğul deyil.
Bəs belə bir şey deyimi, Ramiz müəllim, biz bu əsgərdən gələnlərdən bir neçə nəfərlə söhbət eləmişik. Onlar deyir ki, belə hallar da var ki, məsələn, bizə sim kart aldırır komandirlər.
Xalq nağılları oxuyur, o da bizə əlimizdə belə faktlar yoxdur. Konkret faktlar yoxdur bizim əlimizdə belə şeylər. Faktlar varsa, versinlər, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləsinlər və onları mühakimə eləsinlər. Bu işlə əsasən hüquq mühafizə, hər bir prokurorluğun mətbuat xidmətinə müraciət edilməlidir. Əsas məsələ yoxdur, məlumat.
Ramiz Məlikov, ordudakı negativ hallarla bağlı Müdafiə Nazirliyindəki qaynar xətt telefonlarına indiyə qədər nə qədər müraciət toplandığına gəlincə, Müdafiə Nazirliyindən bildirdilər ki, bu barədə məlumatlar açıqlanmır.
Bu propiskalar hardandır? Siz gedin ödeyin, biz bilmirik. Axı belə olmur.
Bana bir tane işçiyi söylə, hemen işten atayım.
Ben bu barı ombudsmanlara müraciət eləmişəm.
Korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə üzləşmisinizsə, Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı
493-73-75 sayılı telefonlarına zəng vurun.
Hər səhşəmbə axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin,
özünüzü eşidin. İndiyə qədər bir neçə dəfə ordudakı qanunsuzluqlarla bağlı məhkəmə prosesinin keçirildiyi Hərbi Prokurorluğu Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Əfraim Təməzov deyir ki, prokurorluq ilin əvvəlində ordudakı korrupsiya halları ilə bağlı Müdafiə Nazirliyinin yüksək rütbəli zabitlərinin də olduğu 17 nəfərin işinə baxıb və məlum olub ki, həmin zabitlər ordudan yayındırmaq üçün 54 nəfərdən 90 min dollara yaxın rüşvət alıblar. 17 nəfərin cəzalandırıldığını deyən Əfraim Təhməzovun sözlərinə görə pul verib ordudan yayınanların hamısı yenidən hərbi xidmətə göndərilib. Bu işlərin yenə də davam etdirildiyini deyən cənab Təhməzovun sözlərinə görə, hərbi prokurorluğun əməkdaşları müntəzəm olaraq hərbi hissələrə baş çəkir. Əskərlər də görüşür və o cümlədən belə görüşlər valideynlərlə də keçirilir.
Və ərazi hərbi prokurorluqlarında da bu istiqamətdə işi negativ hallara qarşı mübarizəni gözləndirmək üçün belə hallar üçün məsələn telefonlar açılır, vətəndaşlar valideynlərlə görüşlərə gedirlər ona, 6 bazar günü. Hüquqi təbliğat gücləndirilir, maarifləndirmə işləri alınır ki, o əsgərlər arasındadakı belə hallar üçün biraz ayıq olsunlar. İndi bizim əsgərlərimiz də biraz çox da savadlı olmurlar, amma bu istiqamətdə iş aparırıq ki, belə hallar olmasın.
Cənab Təhməzov deyir ki, əgər əsgər özü könüllü şəkildə imza atıb pulu zabitə verirsə, bunun sübut olması olduqca mürəkkəb bir məsələdir.
Əsgər öz təşəbbüsü ilə olur. Hərbiçiyə istəyir ki, nəsə gözündə yaxşı görünsün, başqasından fərqlənsin. Sizə deyim ki, bu halların baş verməsinin səbəblərindən də biri də və hərbi hissələrə gedən əsgərlərin özləri olur. Heç kimi təkid edə bilməzlər ki, sən mənə kart vur, nəmnə vur bulan. Hər halda bunu təksib etmək də olmaz ki, hansı ki, bir adam indi nəsə istəyib, indi biz demirik ki, belə hal olmayıb. Amma belə hal olsa da az sayıdadır belə hallar, çox az sayıdadır.
Respublika Hərbi Prokurorluğu Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Əfraim Təhməzov. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Bələdçi.
Söhbətləşdiyim ekspertlər isə orduda korrupsiya ittihamlarını müxtəlif amillərlə izah edirlər. Sabiq Müdafiə Naziri Tacəddin Metiyev əsas problemləri hərb həyatını nizamlayan qanunlardakı boşluqlarda görür. Qanunların əksəriyyətinin keçmiş Sovet ordusu qanunlarının Azərbaycan dilinə səriştəsiz tərcüməsindən ibarət olduğunu deyən sabiq müdafiə nazirinə görə Hərbi sahədə qanunlar elə yazılmalıdır ki, orduda indi mövcud olan boşluqlara yer qalmasın.
Zabit özünü 20 il, 25 il hər şeydən məhrum eləyir, özünü vətəni qorumağa həsr eləyir. Və bunun məqabilində buna elə imtiyazlar verilməlidir ki, bu fikirləşməlidir ki, mən nahaq ömür sürməmişəm. Bugün ən təmin olunmayan təbəqələrdən biri zabitlərdir. Evlərlə zabitlər təmin olunmurlar. İşlə zabitlər təmin olunmurlar. Torpaq sahəsi ilə təmin olunmurlar. Bu yaxından qərar çıxartdılar ki, bələdiyyələr zabitlərə, ehtiyatda olan zabitlərə, müharibə iştirakçılarına torpaq sahəsi verilməlidir və yaxud da fərdi ev tikmək üçün, ya da ki, kreditlər bunlara verilməlidir güzəşli. Ancaq bunların hamısı kağız üzərində də onların heç biri həyata keçirilmir. Nəyə görə keçirilmir? Mən baş şəxsən pensiyada olan zabitəm də, müharibə iştirakçısıyam. Mənim nə evim yoxdur, nə torpaq sahəm yoxdur. Gedirsəm torpaq yer istəməyə, bələdiyyə deyirsən ki, qanun var, bu qanuna əsasən sən verməlisən. Birincisi, çox xəbəri olmur o qanundan. İkincisi, bunu qanunu da göstərəndə deyir ki, ay qardaş, özünüz bilsən də mən həll eləmirəm, bunu icra başçısı həll eləyir. Gedirsən icra başçısının yanına, icra başçısı deyir ki, aşı məndə deyilə, bu qanunla bələdiyə verməlidir. Yəni, heç kimdə heç nə vermək istəmir. Bu boşluqların nəticəsində bu negativ hallar yol verilir.
Sabiq Müdafiə Naziri hesab edir ki, əgər orduda hər şey yaxşı olarsa, onda ordu barədə söylənilən mənfi fikirlərə cəmiyyətdə heç kim inanmaz.
Ordu elə bir xalqın güzgüsüdür. Əgər orduda doğrudan da hər şey yaxşıdırsa, ona sən 100 dəfə deyən ki, orduda vəziyyət pisdir, heç kəs ona inanmaz. Hamı deyəcək, balalarım ordadır, bilirəm vəziyyət nəcürdür. Düzdür? Yəni, hər bir xidmət eləyən əskərin arxasında 40-50 nəfər onun qohum, qardaşı, dostları dayanıbdılar. Onlar orduda olan vəziyyəti bilirlər. Bunu gizlətmək qeyri-mümkündür. Və bir də ki, niyə valideynləri bıraxmırlar hərbi hissələrə? Getsin onlar, baxsın, görsün, bunların əskəri, bunların evladları harda yatır, harda çörək yiyir. Burada sikretli nə var? Heç bir şey yoxdur. Yəni, açıq qapı siyasəti aparsınlar. Mən demirəm ki, getsin o sikretli obyektlərə, ora gör valideynlər girsin. Yox, yataqxana, o kazarmaya girməyin nə sikreti var? Saldat stalovasına girib baxmağın nə sikreti var?
Tacəddin Mehdiyevə görə aşkarlanan korrupsiya halları ilə bağlı cəza tədbirlər də elə olmalıdır ki, bu, gələcəkdə qanunsuzluğa yol vermək istəyən həbsçilərə ciddi dərs olsun.
1000 nəfər adamı həbs eləməklə deyil, 10 nəfəri həbs eləmək olar, amma o 10 nəfəri elə cəmiyyətə çatdırmaq olar ki, cavab baxın, ibrət dərsi götürün, bir də bu səhvləri siz yerinə yetirməyin.
Sabiq Müdafiə Naziri Tacəddin Mehdiyev.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bəzi ekspertlər hesab edir ki, abituriyentlərə və magistraturaya sənəd verənlərə möhlət hüququnun verilməsi ilə bağlı məsələlərdə hərbi komissarlıqlarda korrupsiya halları üçün geniş imkanlar açır. Elə bu baxımdan da ekspertlər deyirlər ki, möhlət hüququ ilə bağlı məsələlərə də tam aydınlıq gətirilməlidir ki, komissarlıqlarda möhlət hüququndan sui-istifadə olunmasın. Ayna qəzetinin yazdığına görə Təhsil Naziri Misir Mərdanovun magistraturaya sənəd verən və həqiqi hərbi xidmətə çağırılan bakalavrlara imtahan zamanı möhlət verilməlidir və veriləcək də fikri hərbi komissarlıqda ciddi narazılıqla qarşılanıb. Hərbi komissarın hüquq məsələləri üzrə köməkçisi Polkovnik Qaçay Əliyarov qəzetə müsahibəsində qanunun buna bir mənalı imkan vermədiyini deyib. Cənab Əliyarov bildirib ki, 2004-cü ilin iyununda prezidentin imzaladığı qanuna görə orta ixtisas, bakalavr, magistratura pilləsinə qəbul mərkəzləşdirilmiş qaydada test üsulu ilə aparılması tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına tapşırılıb. Ona görə də burada bütün müstəsna hallar öz mahiyyətini itirir. Bu baxımdan da qanunu əsasla möhlət hüququ olmayanlar hərbi xidmətə çağırılır. İqtisad Universitetinin bu ilki məzunu Dalğa Gənclər Hərəkatının rəhbəri Ramin Hacıyev deyir ki, o və qrup yoldaşları magistratura imtahanlarına hazırlaşıblar. Ancaq hərbi komissarlıq onlara möhlət vermədiyindən problemlə üzləşiblər.
Biz yəni bu istiqamətdə aidiyyət dövlət orqanlarına və hərbi komissarlığa və s. prezident aparatına bir müraciət etmişik, deputatlara müraciət etmişik, məsələn gündəmdə saxlamağa başladı, amma konkret nəticə əldə edə bilməmişik. Çünki konkret nəticənin əldə edilməsi üçün hər hansı bir qanunlar yoxdur ki, qanunların icrasını tələb edəyək və s. Yəni boşluq var, qanunda boşluq var. Konkret obyekt tapıb ondan nəsə tələb eləyə bilmirik. Bu məsələn həlli yalnız prezidentin əlindədir. Prezident hal-hazırda məzuniyyətdədir. Bu bizim işimizə təsirli amillərdən biridir. Yəni belə bir vəziyyət ki, məsələn gündəmdə saxlamaqla, prioritet etməklə nəyəsə nail olmağa çalışır, amma Bizim deyim ki, hər hansı bir nəticə yoxdur hal-hazırda da bu bizi çox narahat edir. Tələbələr yenə də hərbi komissarlıqdan əvvəlki vəziyyətdir.
Dövlət başçısına və aidiyyatı olan digər qurumlara ilə müraciətlərə hələ cavab verilmədiyini deyən Ramil Hacılıya görə, əlaçsız qalan tələbələr hərə öz bildiyi kimi komissarlıqlardan möhlət hüquq almağa başlayıb.
Möhlət hüququnu gedib alanlar var. Hətta çoxdur. Yəni, bundan başqa heç bir yol yox. Məsələn, durən bizim üzvlərimizdən iki nəfər belə dedi ki, artıq onlar gedib hərbi komissarlıqda məsələn həll ediblər. Çarəsizlikdən filan var başlayıb, təbii ki. Rüşvətsiz həll olunmuyor, amma tanışlıq filan olan insanlar daha ucuza həll edə bilirlər deyə. Mən o üzvlərimiz, hansılar ki, məsələn həll edirlər, onları tanışlar ortaya ucuz başa gəlib deyə onlar üçün. Amma tanışlıq filan qiymətlər qaldırılıb. Çünki tələbələr bu vəziyyətdə nə olur olsun hazırlaşdıqlarım üçün, yəni magistratura imtahanlarda iştirak eləmək istəyirlər və onlara məbləğ ödəyəcəklər deyə qiymətlər qaldırılıb. Yəni bu 1500 nəfər təxmini rəqəm oğlan tələbənin magistraturaya yox, hərbi xidmətə getməsi bizim hansı problemimizi həll edir? Yəni bu da aydın deyil. Bu qədər hərbi xidmətə gedən var və 1500 nəfər daha az olsun və çox olsun, heç nə dəyişmir.
Ramin Hazılı. Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı İlqar Verdiyevin bir neçə gün əvvəl Azadlıq Radiosuna bildirdiyinə görə, möhlət hüququ tələbiyə ali məktəbdə oxuduğu dövrdə verilir. Həm də bu il magistraturaya qəbul imtahanı hərbi xidmətə çağırışdan sonra keçiriləcəyindən belə problemlər yaranıb.
Bu propiskalar hardandır? Deyin, gedin ödeyin, biz bilmirik. Axı, belə olmur.
Bana bir tane işçiyi söylə, hemen işten atayım.
Ben bu barı ombudsmanlara müraciət eləmişəm.
Korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə üzləşmisinizsə, Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı
493-73-75 sayılı telefonlarına zəng vurun.
Hər çərşənbə axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin,
özünüzü eşidin. İndi isə verilişimizdə növbəti bölmə.
Yolun sözü.
Bəs görəsən, sıravi sakinlər hərbi komissarlıqlarda və müxtəlif ordu hissələrində korrupsiya hallarının olması ilə bağlı nə bilirlər?
O deyilən deyilir, amma da eşidirdi onu. Şükür Allah, heç oğlum da yoxdur, maraqlanam eləyim.
Mənim əskərdə olan adım yoxdur, deyim ki, onlara mən xərçəymişəm, xərçəyməmişəm. Ancaq kimdən eşidirəm, deyirlər ki, yaxşıdır, pistör. Hamısı deyir, yaxşıdır, pistör. Televizorda Allah ondan artıq deyirlər, yaxşıdır, məsəl üçün. Deyilən sözlərin hamısına mən nə bilim, indi Allah bilir. Düz deyir, hansı bunların düz deyir, hansı bunların düz demir. Necə deyim sana? Sovet hökumətinin başında mənim oğlum Ukraynada əskər idi, İvan Frankovskda biz də getmişdik. İndi biz də gedəndə bir şey apardıq, da orada əskərdir, da bir yemək apardıq, bir şey elədik, orada bir komandirlərinə bir hörmət elədik. Bunlar olan şeylərdir, bunlar şişirtmək lazımdır, öyle axı.
Mən o şeyə inanmıram. Mən bu yaxınlarda bir məclisdə mən bir ofisiyyərlə, əskərlikdən olanlarla söhbətim olub. Çox güclü intizam var deyil orada, qayda qanun var. Əvvəllər olursa da olur bilmirəm, amma deyil, bu sənə möhkəm nizam intizam var, qanun qayda var. Amma əskərlikdən gələnin var, təzə gəlibdir, bir olar 3-4 aydır. Deyil, polu yemək də verilər, içmək də verilər, hər şey verilər. Deyirlər, bunlar çox şey danışır bu müxalifət. Mən bax, nə müxalifətin partiyasından, nə mən bir tərəf adamam. Elə o, komünist olmuşum, onun da qutarmışım, çıxartmışım. Belə şeylər ola bilsin ki, olur, amma mən bilmirəm. Ola bilsin ki, biz belə şeylər olur da. Ola bilər. Baldızım olun, yola salmışam. Gedibdi, amma belə şey olmayıbdı, belə sepit olmayıbdı.
Azərbaycan ordusunda korrupsiya hallarının olması ilə bağlı yayılan fikirlər əsasız deyil. Ona görə ki, ən azı belə faktlar olmasaydı, ictimai rəydə bu fikirlər özünə bu qədər geniş əksədə tapmazdı, geniş yer tapmazdı.
Mənim oğlum hərbi xidmətçi olduğuna görə mən elə şeylərə inanmıram. Ona görə ki, mənim oğlum da biri xidmət eləyib Gəncə şəhərində, balaca oğlum, ortancıl oğlum, bu böyük oğlum, bu ofiser olduğuna görə əsgəriyə gec aparıblar bunu. Nə o oğlumdan eşitmişəm, nə də bu oğlumdan eşitmişəm, hələ bir şey mən eşitməmişəm. Şəxsən öz övladlarımla. Qaldı ki, valla mən başqalarının dediyinə cavab verə bilmərəm. Mən öz övladlarımın dediyinə görə eşitmişəm ki, hərbi xidmətdə elə bir şey onlar xidmət elədiyi vaxtda olmayıb və özləri də eşitməyib. Şəxsən valla mən nə heç o oğluma göndərməmişəm, nə bu oğluma göndərməmişəm. Düzünə qalsa mən elə bir şey eləməmişəm. Bu oğlum orada maaş alır. Buna lazım deyil, özdə ev tutub kvartirant qalır. O bir oğlum da ki, hərbidə bir il xidmət eləyib, ali savadlı oldu ona görə, yenə də ona da puza göndərməmişim. Naburad hələ bu oğluma bir üç gün bundan qabaq fəxri fərman göndərib, heç özündə xəbəri yoxdur.
Ordu da ümumiyyətlə Azərbaycan cəmiyyətinin bir tərkib hissəsidir. Yəni qıraqda götürülən bir şey deyil. Yəni cəmiyyətdə hansı proseslər baş verirsə, orduda da o bu və digər şəkildə özünü göstərir. Yəni mən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi mənim üçün xəcalət çəkirəm, əzab verən odur ki, bizim bütün sahələrimizdə kaş korrupsiya olaydı, orduda olmayıdı. Ordu nümunə olmalıdır, zabit nümunə olmalıdır, əskər şərəfli olmalıdır. Komissarlıqlar, yəni bunu yəni gizlətməyə ehtiyac yoxdur. Elə şeylər var, 2 kimi, 4 kimi bir şeydir. Yəni hamısı rüşvət mənbəyidir.
Mən də eşitdiyimə görə müəyyən elə xoşa gəlməz hallar olub. Birbaşa şahid olmasam da elə halları eşitmişəm məndə.
Bezmiş ücə pul göndərməkdən qardaş. Komandirlər istəyir. Çox, çox, çox çıxır.
Mənim iki oğlum xidmət eləyib orada. Hər ikisi öz cəbhə bölgəsində. Orada biz rastlaşmamışıq. Başqasını deyə bilmərəm.
Bu Bakı sakinlərinin suallarımıza verdikləri cavablar idi.
Hara, nə ilə?
Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə neqativ fallarla üzləşən əsgərlər və ya onların valideynləri Nazirlikdəki 439-23-76 saylı qaynar xətt telefonuna zəng edə bilərlər. Respublika Hərbi Prokurorluğunda da belə bir xidmət fəaliyyət göstərir. Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Əfraim Təhməzov deyir ki, əgər əsgər zabitin həyətində işə cəlb edilirsə, ondan pul və ya zabitlərin mobil telefonuna danışıq kontrol yüklənməsi tələb olunursa, yaxşı olar ki, həmin əsgərlər dərhal anonim şəkildə prokurorluqdakı 493-15-60 saylı telefona zəng etsinlər.
Əgər belə hallar varsa da, bütün vətəndaşlarımızdan xahiş edirik ki, Respublika Hərbi Prokurorluğuna müraciət eləsinlər. Həm bizə, həm özlərinə yardımcı olsunlar. Həm onlar inciməsin, həm inciməsin də mənada ki, uşaqları gedir əsgəri, o əsgər gedəndə o valideynlər inciməsin də, sonra deyirlər pul istədilər, nəsində, belə eləyəndə bizə müraciət eləsinlər. Biz də onların uşaqlarına tam təminat veririk ki, incildilməsi, nə eləməsi yol verilməyəcək. Hərbi prokurorluq ümumiyyətlə bu və digər hallara qarşı indi yəqin görürsünüz də qəti mübarizə aparır qanun çərçivəsində. Bundan sonra da belə halların qarşısı alınması istiqamətində qanunun imkan verdiyi şəkildə mübarizəsini daha da gücləndirəcək.
Respublika Hərbi Prokurorluğu Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Əfraim Təhməzov. Şəffaflıq verilişinin növbəti buraxılışını dinlədiniz. İndi də verilişi hazırlayanlarla tanış olun. Səs tərtibatçısı Ruslan Abdullayev, aparıcı Marif Çingizoğlu.
Bu pratikalar hardandır? Siz gedin ödeyin biz bilmirik. Axı belə olmur.
Bana bir tane işçiyi söyle, hemen işten atayım.
Ben bu barı ombudsmanlara müraciət eləmişəm.
Korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə üzləşmisinizsə, Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı 493-73-75 saylı telefonlarına zəng vurun.
Hər çərşənbə axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin,
özünüzü eşidin. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər INS GM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Harvard Universiteti dünyanın ən qədim və ən məşhur təhsil mərkəzlərindən biridir.
Bizim təlimlərdə xaricdə təhsil almağın yolları izah olunacaq.
Onun ilk dəfə ad günündə mən mikrofonu götürdüyümdə təbrik edəmişəm mahnı ilə.
14-24.
Ay ana, mən artıq məktəbə getməyəcəm. Burada artıq mən məktəbə getmək istəmirəm.
14-24 verilişini çərşənbə günü saat 20:30-da Azadlıq Radiosunda dinləyin.
İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu 104 FM-də Space Radiosunda verilişini dayandırır. Eyni vaxtda axşam saat 8-də və gecə saat 10 və 11-də verilişimiz orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində davam edir.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.